Dobro jutro, ura je 35 minut, pol šestih, radio Ognjišče, prva jutranja poročila. Papež Frančišek danes praznuje 80. rojstni dan. Voščila prihajajo z vsega sveta, še posebej iz Buenos Airesa. Njegov prijatelj iz barakarskega naselja, pater Pepe di Paola, je za Radio Vatikan dejal, da je za papeža največje darilo ljubezen ljudi. Namestnik vatikanskega državnega tajnika, Angelo Becciu, pa je izjavil, da je lahko delati s takšnim papežem. V imenu Slovenske škofovske konference in v imenu Cerkve na Slovenskem je papežu voščilo poslal škof Andrej Glavan. Zagotovil mu je molitveno bližino slovenskih škofov, duhovnikov, redovnic in redovnikov ter vseh slovenskih vernikov. Svetemu očetu se je zahvalil, da kot pastir in učitelj predano oznanja Kristusov evangelij in Božje usmiljenje. Zahvalil se mu je tudi za zgled predanega služenja Božjemu ljudstvu s pristnimi znamenji krščanske karitativnosti ter za podporo krščanskim družinam. Voščilo smo mu poslali tudi sodelavci Radija Ognjišče.
Dragi papež Frančišek,
vse najboljše!
Hvala, ker nas vsak dan znova spodbujete, da se dvignemo s kavča udobja in se odpravimo na pot krščanske ljubezni do naših bližnjih.
Hvala, ker nas učite resničnega usmiljenja in nežnosti.
Hvala, ker kristjane, družbo in svet učite kulture srečanja in dialoga.
Mi smo z vami in molimo za vas.
Želimo si, da bi bili drugo leto vi z nami v Sloveniji.
Ostalim nekaterim voščilom pa lahko prisluhnete v našem programu. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so včeraj parafirali dogovor o postopni odpravi varčevalnih ukrepov. Po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja bo skupni učinek dogovora na javnofinančne izdatke vseh blagajn v prihodnjem letu približno 56 milijonov evrov. S porazumom sta po njegovih besedah lahko zadovoljni obe strani.
Prinaša za državo obvladljive finančne posledice, hkrati pa je tudi usmerjen tako, da po eni strani več in prej daje tistim, ki so v slabšem socialnem položaju, predvsem je pa pomembno, da je del tega dogovora tudi jasna zaveza z roki in tudi vrednotenjem za odpravo plačnih anomalij, kar je problem, ki se v javnem sektorju dejansko vleče že od leta 2008.
Za najslabše plačene uvrstitve delovnih mest se z majem začnejo anomalije odpravljati in izplačevati, za preostale pa z julijem. To kot poglaviten dosežek dogovora poudarja tudi sindikalna stran. Do tega tedna so podlubniki po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije napadli za 2,15 milijona kubičnih metrov lesa, skoraj izključno smreke. Gre za rekordno vrednost, a na zavodu obenem mirijo, da je bil vrh na množitve podlubnikov najverjetneje že dosežen. Obseg napada pa se bo v naslednjih letih zmanjševal. Kmetijski minister Dejan Židan je poudaril, da je zdaj čas, da se pripravimo na leto 2017.
Mi smo za strani državnih gozdov že dobili zagotovilo, da do naslednjega kroga podlubnikov, ko bo primerno vreme, to bo nekje verjetno konec marca, bo posekano vse, kar je označeno in podobno jaz prosim tudi vse zasebne lastnike in če bo to narejeno, potem dejansko lahko gremo v leto 2017 z nekim optimizmom.
Direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem pa meni, da se bo stanje umirilo v 3 do 4 letih, zdaj pa se posvečajo tudi že obnovi gozdov.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek je včeraj sprejel kolumbijskega predsednika Juana Manuela Santosa, ki je letos sprejel Nobelovo nagrado za mir. Povod zanjo je bil sklenjen dogovor med gverilskim gibanjem FARC in vlado, s čimer naj bi se končala polstoletje trajajoča državljanska vojna. V Vatikan pa je sveti oče povabil tudi nekdanjega predsednika Alvara Uribeja, senatorja in vodjo opozicije, ki je nasprotovala sporazumu, ker naj bi bil preveč popustljiv do gverilcev. Iz Vatikana so po pogovorih sporočili, da kolumbijska stran ceni papeževo podporo mirovnemu procesu, za katerega so sogovorniki izrazili upanje, da bo stabilen in trajen. Ob tem so poudarili pomen srečanja in enotnosti med kolumbijskimi političnimi silami in spoštovanje dogovora na strani gverilskega gibanja. Krajevna cerkev bo še naprej spodbujala narodno spravo in vzgajala k odpuščanju in slogi, so še zapisali v Vatikanu in dodali, da so se sogovorniki v pogovoru dotaknili tudi nekaterih drugih regionalnih tem. O dogajanju v Siriji prihajajo nasprotujoče si informacije. Sirska vlada je sporočila, da je ustavila evakuacijo civilistov in uporniških borcev iz vzhodnega Alepa, Moskva pa je sporočila, da je evakuacija končana. Turčija je medtem konec evakuacije zanikala. Ena od njenih humanitarnih organizacij je sporočila, da je le majhno število ljudi zapustilo mesto, saj da ni dovolj avtobusov za prevoz iz Alepa. Zato meni, da bo evakuacijski proces trajal 20 do 25 dni. Po podatkih Združenih narodov je v vzhodnem Alepu ujetih še do 50 tisoč ljudi, med njimi 40 tisoč civilistov. Humanitarne organizacije med tem poročajo, da na evakuacijo čaka 70 tisoč ljudi. V Ludwigshafnu v Nemčiji so v začetku meseca na božičnem sejmu našli bombo žeblji. Napad naj bi nameraval izvesti 12-letni fant, ki izhaja iz versko-radikalne nemško-iraške družine. Nekateri nemški mediji pišejo, da se je fant želel pridružiti skrajni skupini Islamska država v Siriji. Ilka Štuhec je odlično formo iz Kanade prenesla v Evropo ter se še tretjič v tej sezoni zavihtela na najvišje mesto odra za zmagovalke. Po dveh smukih v Lake Louisu je bila včeraj najhitrejša tudi na alpski kombinaciji v Val d'Isere. Medtem pa se nadaljuje saga o nastopu Tine Maze na poslovilni tekmi 7. januarja v Mariboru. Včeraj napovedanega skupnega sestanka predstavnikov Smučarske zveze Slovenije in ekipe Tine Maze ni bilo. Odvetnik Tine Maze Damjan Terpin je poudaril, da Tina Maze ni pogojevala nastopa na Zlati lisici z 90 tisoč evri odškodnine, kot je navedla Smučarska zveza Slovenije v sporočilu za javnost, in da sestanka ni bilo, ker opravičilo strani Smučarske zveze ni bilo iskreno. Pravna zastopnica Smučarske zveze Barbara Kirner-Chat ostaja pozitivna in pravi, da se morajo usesti in uskladiti. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Danes bo pretežno jasno, zjutraj pa ponekod po nižinah megla. Burja na Primorskem bo ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj kopreneste oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 10, ob morju malo nad nič, čez dan pa najvišje od 4 do 9 v krajih z dolgotrajno meglo okoli nič stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, predvsem v severni Sloveniji bo ponekod lahko rahlo snežilo. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, po večini suho vreme, v torek pa bo v zahodni Sloveniji delno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo ponekod rahlo naletaval sneg. Vreme po Sloveniji v tem jutru, tule so podatki za 5. uro, Ljubljana jasno minus 4, Maribor in Celje minus 6, Koper nič stopin, Novo mesto jasno minus 4, Murska Sobota minus 5, prav toliko tudi Gorenja vas v Poljanski dolini. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno minus 6, Ajdovščina plus 5 stopin, Lendava in Slovenj Gradec minus 4, Park Škocjanske jame pa minus 1. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na pomurski avtocesti, hkrati pa že opozarjamo na prihodnjo noč. V noči na nedeljo bo zaprt odsek Blagovica Vransko v smeri proti Mariboru med 9. zvečer in 6. zjutraj zaradi del v predoru Jasovnik. Zaprt bo tudi uvoz Trojan.